Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Останете со SPS Macedonian, каде со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Една жена е во критична состојба, откако нејзиниот партнер, наводно повеќе пати ја избудил со нож, додека го возил автомобилот со кој патувале. Полицијата соопшти дека автомобилот влетал во сообраќајот на прометен автопат во Сиднеј, каде мажот наводно продолжил со нападот врз добрите самарјани, кои притрчале да помогнат. Извештајот го подготви Хелина Кришнамути за SBS News. За некој возочи на прометниот автопат Princess Highway во Енгадин, тоа изгледаше како обична несреќа, судир на два автомобили во неделата наутро. Сведокот Андрю беше меѓу оние кои брзо истрчаа да помогнат и да откријат дека ова беше сосема друга ситуација.
He just came flying up the road up through Loftus there. And then he turned up through wrong side of the road, went past the traffic through the lights. As he's come through the lights there, he's got T-boned. And then when he's got T-boned, yeah, he's come out and he's reckoned he's going to try to slash up his partner and whatever. Police come up here and he's managed to slash a couple of other people and another policeman and that too.
Надзорникот Доналд Фолдс од полициската команда Sutherland Shire Police Command вели дека возачот бил брзо приведен. Додека членовите на заедницата и помагаа на една од жените да излезе од возилото, вели Фолдс, мажот излезе од тоа возило. Бил вооружен со она што полицијата го опиша како средство за сечење кути, а жената имала видливи повреди од расправијата во возилото. Мажот бил ангажиран од страна на полицијата, после која настанала кратка потера и употреба на тейзер и лицето беше приведено, вели Фолдс.
Community members were assisting one of the females out of one vehicle. The male got out of that vehicle. He was armed with what we believe to be a box cutter. And the female had obviously sustained a number of injuries from an altercation inside that vehicle. That male was engaged by the police. A short foot pursuit occurred. A taser deployment was initiated and that person was taken into custody.
Пол Тонги од New South Wales Ambulance вели дека службите за итни случаи пристигнале на вознемирувачка сцена. Тој вели дека жената, случаен минувач и еден полицаец биле повредени од очигледен пробод, додавајќи дека третирале и процениле 6 пациенти од кои двајца беа повредени во сообраќајната несреќа, опишана предходно. Надзорникот Доналд Фолдс вели четворица од нив се здобили со убодни рани, еден пациент се здобил со рани на рацете и вратот и бил пренесен во болницата во Ливерпул во критична состојба, за која сега се вели дека е во тешка, но стабилна состојба.
We treated and assessed 6 patients. Two of those patients were injured in the motor vehicle accident that was described before. 4 of them had suffered stab wounds. One male patient had sustained slash wounds to his arms and his neck, was transported to Liverpool Hospital in a critical condition, and is now said to be in a serious but stable condition.
Мажот обвинет за дивењето со нож и жената со патничка исто така се во тешка состојба во болница. Надзорникот Фолдс вели дека двете лица се познаваат меѓусебно и дека она што може да се каже за двајцата патници во автомобилот во кој што жената беше избодена со нож и возачот си нанел голем број рани е дека тие биле во фамилиарна врска. Тој потенцираше дека нема позната историја за наредби за насилство меѓу двајцата, но дека дефинитивно се фамилиарно поврзани, изјави Фолдс.
What I can say about the two occupants in the car where the female was stabbed and the driver self-inflicted a number of wounds to himself. They were in a domestic relationship. Again, there's no history that we're aware of. There's no apprehended violence orders between the two. But we're definitely domestic related.
Доналд Фолдс ја истакна неверојатната работа и храброста на оние кои интервенираа додека се одвиваа настаните. Еден од тие минувачи вели дека сите се уште се во шок поради развојот на настаните. Цитат, јас бев таму, јас и мојот другар се обидовме да го задржиме мажот, тој извади нож. Што ќе правам? Не примам нож за било кој. Другиот човек кој се обиде да ја помогне на жената, да ја заштити, беше избоден. Тоа не е во ред. Затворен цитат.
I was out there. I tried to restrain the guy. He pulled a knife. What am I going to do? I'm not taking a knife for anyone, you know, like, but, you know, the other guy who was trying to help his, help the lady, like, protect her, got stabbed, so it's not right. That's not right. They need to do more with mental health. I hate this. Get in there and get, do something about the mental health, you know? Like, it's just the poor guy shouldn't have even been on the streets, maybe.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.